Matteusar guðspjall, 5. kafli. Þegar Jesús sá mannfjöldan, gekk hann upp á fjallið. Þar settist hann og lærisveinar hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hófærir, því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir, því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartahreinir, því að þeir munu guð sjá. Sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir, því að þeirra er himnaríki. Sæl eru þér þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Gleðjist og fagnið því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góð verk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið en að spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Ég segi yður, ef réttlæti yðar ber ekki af réttlæti fræðimanna og farísea, komist þér aldrei í himnaríki. Þér hafið heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja. Sá sem morð fremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segi yður, hver sem reiðist bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakirðir bróður sinn skal svara til saka fyrir ráðinu og hver sem svífirðir hann hefur unnið til eldsvítis. Sértu því að færa fórn þína á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér, þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn, koma síðan og færa fórn þína. Vertu skjótur til sátta við andstæðing þinn á meðan þú ert enn á vegi með honum, til þess að hann selji þig ekki dómaranum í hendur og dómarinn þjóninum og þér verði varpað í fangelsi. Sannlega segi ég þér, eigi munt þú komast út þaðan fyrir en þú hefur borgað síðasta eyri. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt ekki drýja hór. En ég segi yður, hver sem horfir á konu í girndarhug hefur þegar drýgt hór með henni í hjarta sínu. Ef hægra auga þitt tælir þig til fals, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en öllum líkama þínum verði kastað í helvíti. Ef hægri hönd þín tælir þig til fals, þá sníð hana af og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en allur líkamiðinn fari til helvítis. Þá var og sagt, sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðarbréf. En ég segi yður, hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður til þess að hún drýgir hór. Og sá sem gengur að eiga fráskilda konu, drýgir hór. En hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki vinna rangan eið, en halda skaltu eiða þína við drottinn. En ég segi yður að þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himinin því að hann er hásæti Guðs, né við jörðina því hún er skör fóta hans, né við Jerúsalem því hún er borg hins mikla konungs. Og eigi skaltu sverja við höfuð þitt því að þú getur ekki gert eitt hár hvítt eða svart. En þegar þér talið sé já yðar já og nei sé nei. Það sem umfram er kemur frá hinum vonda. Þér hafið heyrt að sagt var auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, slái einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreyta lög við þig og hafa af þér kirtildin, gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Gef þeim sem biður þig og snú ekki baki við þeim sem vill fá lán hjá þér. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvinni yðar og byðjið fyrir þeim sem ofsækja yður. Þannig sýni þér að þér eruð börn föður yðar á himnum er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Gera ekki tollheimtumenn hið sama? Og hvað er það þótt þér heilsið bræðrum yðar og systrum einum? Það gera jafnvel heiðinir menn. Verið því fullkominn eins og faðir yðar himneskur er fullkominn.